Ayyaana nuufa ta'u Waaqayyo Abbaa keenya biraa Gooftaa keenya Yesus Kiristoos biraayise. Isaayyaas 52:9 gammadaa walii wajjin galateeffadha. Sagaleen gammachuu kuni lama. Labsii labsaadhaan dubbatame. Labsii labsaansaas gammachuu dhabanii warra gammachuu eeggataa jiranitti dubbatame. Namni tokko dingata dhufee misiraachoo yoo isin jedhe maal deebiin keessan himi gammachiisi jettu miti. Ijoolleen Israa'el guyyaa guyyaatti yeroo yeroottis nama oduu misiraachoo ittimuu eeggatu turan. Ijoolleen Israa'el Qiiros mootii Baabiloonitti biyya Baabiloonitti boojamanii biyya Yerusaalem onee warri keessatti hafanis immoo gaddaan mataa isaanii gaddeebisanii in jiraatu turan. Amma barri yaadatamu isaanii waan ga'ee fi boojuu keessaa gara lubummaatti ba'uun isaanii waan dhiyaatee fi Isaayyaas raajichi sagalee isaa ol fudhatee iyyaa gammadaa walii wajjin ililchaa jedha. Gammachuun nama lama. Inni duraa abdii boriitti gammaduudha. Inni dhukkubsate borfayyuu yoo abdate hin gammada. Inni hidhame borii kamuu yoo abdate hin gammada. Inni deegee borsoorumuu yoo abdate hin gammada. Inni booji'ame borgaluu yoo abdate hin gammada. Inni lammaffaan immoo waan arganitti gammadu. Inni daaree wayyaa uffatee ofirratti ilaalee baay'ee gammada. Inni beela'ee yoo nyaate garaasaa guuttatee hin gammada. Inni waan tokko duraa bade yoo argate baay'ee gammada. Namni firasaa yoo argate baay'ee gammada. Dhukkubsataan yoo fayyee baay'ee gammada. Hidhamaan yoo hiikame baay'ee gammada. Kana kan fakkaatu gammachuun adda addaa jira. Israa'el gammachuu isaa dhufuuf jiru abdatee akka gammadu gorfame abdii isaatti gammadee abdiin isaas yommuu raawwatameef baay'ee gammade. Sagalee labsiidhaa gammadaa walii wajjin galateeffadhaa. Inni Israa'el hin jedhe har'as immoo hunduma keenyaan gammadaa walii wajjin galateeffadhaa nuun jedha. Sababii ittiin gammaduun nuu ta'u qabna moo yookiin sagalee labsii kuni ofumaa nutti himama? Nus guyyaa ayyaana dhalachuu Kiristoos eeggataa jirraa kanaaf nutti himame. Garuu gammachuu ayyaana dhalachuu Kiristoos akka ta'utti ulfeessuudhaa fi keessa garaa keenyaa qopheessuu nu barbaachisa. Kiristoos lammaffaa gaddeebi'ee bifa namaa uffatee godoo dallaa keessatti hin dhalatu. Garuu hafuura isaatiin garaa tokko tokko keenyaa keessatti galuu dhalachuu hin barbaada. Isinoo hin barbaaddu? Hundumti keenya hin barbaannaa yoo ta'e macaafa Saamu'eel isa duraa keessatti akka caafame Boqonnaa 7:3 garaa keessan Waaqayyoof qopheessaa akka jedhame nus garaa keenya qopheessine hamaadhaaf hamii haxxummaaf jalina hundumaa of keessaa fageessine Kiristoosin garaa keenya keessatti akka simannu inni ofii isaatii nu gargaaru akkana yoo ta'ee fi Kiristoosin garaa keenya keessatti simachuu keenyaa fi gammachuun nuuf deebi'u argachuudhaaf wajjin jiraachuuf dandeenya. Kanaaf inni ofii isaatii gammachuu kan nuuf fidu suni garaa keenya akka ta'utti ofii isaatii haa qopheessu. Ameen.